Jeesus ütles, minä olen maailma valgus. Kui me tahame õppida tundma valgust, siis me peame õppima tundma Jeesust Kristust. Ja selleks me kindlasti täna olemegi siin. Ma tahaksin täna lugeda ühe väikese episoodi Johannes evangeeliumi 15. peatükist. Mina olen tõeline viinapuu ja minu isa on viinamäe aednik. Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, tema kõrvaldab. Ja iga üht, mis kannab vilja, tema puhastab, et see kannaks rohkem vilja. Teie olete juba puhtad selle sõna pärast, mis mina teid olen rääkinud. Jääge minusse ja mina jään teisse, nagu oks ei või vilja kanda iseenesest, kui ta ei jää viinapu külge. Nõnda ka teie, kui te ei jää minusse. Mina olen viinapu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest ilma minuta ei või te midagi teha. Jääge minusse ja mina jään teisse. Kui me pöörame lehte, siis me võime lugeda Johannes evangeeliumi 17. peatükist Jeesuse ülempreesterlikust palvest. Salm 11, näiteks teine osa. Püha isa, hoia neid oma nimes, milles oled mulle andnud, et nad oleksid üks nõnda nagu meie. Üks nõnda nagu meie. Või loeme alates 20. salmist, muidu mõni ütleb, et see oli jüngritele öeldud. Mitte meile, me oleme juba 20. sajandi kristlased. Siin on öeldud nii, aga ma ei palu mitte üksnes nende eest, mitte üksnes jüngrite eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna kaudu usuvad minusse. Kõige usklike eest. Et nemad kõik oleksid üks, nõnda nagu sina, isa, minus ja mina sinus, et nemadki meis oleksid ja maailm usuks, et sa mind oled läkitanud. Selle au, mille sa andsid mulle, olen mina antnud neile. Kas te teate, mis on see au? Mis on Jumala au? Jumala iseloom. Jumal ilmutas oma iseloomu Kristuse kaudu inimesele. Ja see iseloom peaks ka meie iseloomuks saama. On ju kirjutanud, selle au, mille sa andsid minule, olen mina andnud neile, et nad oleksid üks nõnda, nagu meie oleme üks. Mina nendes ja sina minus, et nad täielikult saaksid üheks. Ja maailm tunneks, et sina oled mind läkitanud ja oled armastanud neid nõnda, nagu sa mind oled armastanud. Jeesus Kristus soovib, et meie saaksime temaga üheks, nii nagu tema oli oma isaga üks. Tänapäeva kristlikus maailmas valitseb palju erinevaid arvamusi, kuidas olla Kristusega üks või üldse, kuidas peaks olema meie suhe Jumalasse, kuidas peaks olema meie suhe Kristusesse. Vast oleks hea, kui meie õpiksime veidi täna, milline oli Kristuse suhe isasse. Ta ütleb, et nemadki saaksid meiega üheks nõnda, nagu meie oleme üks, isa ja poeg. Õppime siis, kuidas nemad üks olid. Millised olid nende oma vahelised suhted? Et meie sellega õpiksime, kuidas suhtuda Jumalasse, kuidas suhtuda Kristusesse ja isegi kuidas suhtuda kaas inimesse. Kui me leidseme veidi ettepoole, siis me loeme Johannes evangeeliumi 10. peatükist, 30. salmist. Väga lühikene salm. Mina ja isa oleme üks. See on selle kõige kinnitus, mille me enne lugesime, mida Jeesus väljendas ka ülempreesterlikus palves. Veidi edasi lehte pöörates loeme 14. peatükist, salm 11. Uskuge mind, et minä olen isas ja et isa on minus. Aga kui mitte, siis uskuge nende tegude pärast. Uskuge mind, et minä olen isas ja isa on minus. Nii selgitab Jeesus seda üks olemist. Kas see pole midagi taolist, kui Jeesus ütles, jääge minu sisse ja mina jään teie sisse? Ma olen kuulnud vahel kristlasi vaidlemas selle küsimuse üle. Üks ütleb nii, et meie peame jääma Kristuse sisse. Selles on see suur tõde. Selles on evangeelium. Teine teeb jälle, et ei, Kristus peab olema meie sees. Selles on suur tõde. Selles on evangeelium. Evangeelium ühendab mõlemad. Kristus meie sees ja meie Kristuse sees. Ja see tähendab seda, et me oleksime täiesti üks. Nii nagu isa on poja sees ja poeg on isa sees. Kokku tähendab see seda, et isa ja poeg on üks. Kas me usume, et Jeesusel Kristusel on samasugune olemus kui isa? Usume, jah. Me oleme üldiselt nõnda nimetatud tritariaanlikud kirikud. Tritariaanlik kogudus tähendab meie usume isasse, pühasse, isasse, pojasse ja pühasse vaimusse. Ja et nad kõik moodustavad kolm ainu Jumala, eks ole? Ja nad on võrdsed. Omal ajal tekkisid õpetused. Mõni sajand pärast Kristust kerkis Aleksandrias üles mees, Aarius nimi, kes hakkas õpetama, et Jeesus Kristus ei ole Jumal. Et Jeesus Kristus on Jumala loodud. Et Jumal isa on üks ja Jeesus Kristus on tema poolt loodud, et teatud ülesandeid täita. Et tema läbi veel edasi luua ja et tema läbi ka inimkond lunastada. Kas te panete tähele, millist varju see heidab Jumala peale? Jumal ei tahtnud ise inimest lunastada. Jumal ei tahtnud ise ohvrit tuua. Ta lõi ühe olevuse, kes lunastas inimese. Kes lepitas inimese Jumalaga. See oli väga ränk eksõpetus. Jumala valesti mõistmine. Ja esimeste sajandide kristlastel oli sellega tegemist. Tänu Jumalale, et meie mõistame nüüd seda suurt ja ülevat tõde, et Jeesus Kristus on Jumal. Kui me avame Johannese evangeeliumi üsna algusest, siis juba esimeses peatükis ja esimeses salmis ütleb Johannes, sõna on Jumal. Sõna oli Jumal. Jeesus Kristus on Jumal. Nii nagu salm 17 ütleb otseselt kohe. Jeesus Kristus on see Jumal. Nii et Jeesus Kristus oli kõige loodu alguses olemas. Ta oli Jumala juures, nagu on siin öeldud, või isa süles, nagu on 18. salmis öeldud siin. Ja see kõik rõhutab nende erilist lähedust. Nende ühte kuulumust. Ja nii tõestab kogu Johannese evangeelium väga veenvalt, et Jeesus Kristus on Jumal selle sõna kõige kõrgemas tähenduses. Ta on nii sama palju Jumal, kui isa taevas on Jumal. Loomulikult on endal ka varandus ühine. Ja see kõik loob eeldused, et nad saavad olla täiesti üks. Mis meid aga huvitab täna kõige rohkem, see on see, kuidas see üks olemine väljendus praktiliselt. Kuidas see kajastus Jeesuse elus siin maa peal? Ma usun, see on kõige tähtsam. Jeesuse elu siin maa peal ei olnud mitte juhusest. Peale seda, et ta tuli meid lepitama, tuli ta meile ka eeskuju andma. Eeskuju, kuidas meie võiksime olla Jumalaga üks. Ja seda ta näitas, kuidas tema oli Jumalaga üks. Nii pea kui Jeesus Kristus 12-aastaselt tajus oma tõelist missiooni, kuuleme meie teda juba ütlemas. See on Luuka 2:49. Miks te mind otsite? Eks te teadnud, et ma pean olema selles, mis on mu isa oma? Ma pean olema selles, mis on mu isa oma. Arvad kristlased, paneme selles kõrva taha, eks ole? Mis Jeesus ütles? Ma pean olema selles, mis on mu isa oma. Ristimise juures, kuidas ta vastas risti Johannesele? Nõnda on meie kohus täita kõik õigus. Teise sõnadega, ma olen kohustatud laskmenast ristida, eks ole? Ja ta ütleb, meie kohus, ta samastab end inimesega. Ta on inimese poe, kärge seda iial unustage. Ta tuli maa peale, et saada inimeseks, et ühendada Jumal inimesega. Kristus on Jumal, kui ta sai ka inimeseks. Ta on Jumal inimene, et ühendada Jumal inimesega. Mida meie mõtleme nendest kahest salmist? Pidades silmas tänapäeval üldiselt levinud mõistet kristlikust vabadusest. Kas meil on vastu võetavad need sõnad? Ma pean. Ma olen kohustatud. Tänapäeva paljud kristlased vaatavad väga viltu sellistele väljenditele. Kuhu jääb kristlik vabadus? Ma pean. Ma olen kohustatud. Aga sõbrad, siit tulevad ka need viltused kristlikud elud. Et nendele kristuse väljenditele vaadatakse kaunis viltu. Ma pean, ma olen kohustatud. Armas sõber, kui Jeesus ütles, ma pean olema selles, siis ei tähenda see sugugi seda, et ega ma ei tahaks olla selles. Aga noh, ma olen sunnitud olema. See on käsk ja käsk on parem kui meie. Me võime seda väljendit võtta ka nii, et ma ei saa olla muust kui selles, sest selles on kõige parem olla. Ma tunnen enda sees vajadust olla selles, ma pean olema selles. Kui ma ei ole selles, siis ma pean oma südametunnistust vägistama. Ma pean tegema vastu oma tahtmist. Ma pean olema selles. Selles on hea olla. Eks ole? Nii võib ka mõelda seda. Nii võib ka mõista. Ja ma usun, et Jeesus Kristus just seda mõtleski siin. Kui ta ütles oma emale, ma pean olema selles. Mu süda tõmbab mind siia. Ma pean siin olema. Kuidas ma sain siis nii ruttu ära tulla teidega siit Jerusalemmast? Teie ruttate minema. Teie täitsite oma vormi ära. Aga minu süda tõmbab mind siia. Ma pean siin olema. Siin on hea olla. Või võtame selle teise väljendi. Nõnda on meie kohus täita kõike õigus. See tähendas sugugi seda, et kui ei oleks kohustust, siis ma ei täidaks. See ei tähenda tingimata seda. Jeesus täitis kõik hea meelega. Kõik, mis on igale inimesele kohus täita. Laulja väljendab 40. Laulus väga ilusti, milline oli Jeesuse südame olukord, kui ta tuli siia maa peale. Milliste mõtetega ta tuli siia maa peale? Mis oli ta eesmärk? Kuidas soovis ta ilmutada maailmale tõelist inimest ja samal ajal ka tõelist Jumalat. Ta tuli näitama meile, milline on Jumal, kui ta tuli ka näitama, milline on inimene, selline inimene, kes on Jumalale vastu võetav. Milline on tänavu terminitest päästetud inimene? Jumalale vastu võetav inimene. Ja laul 40, salm 9, ongi see väljendatud ilusti. Sinu tahtmist mu Jumal teen ma hea meelega ja sinu käsu õpetus on mu südame põhjas või sisemuses. See oli juhtiv põhimõtte Jeesus elus. Hällist hauani, kui nii võib üldse öelda, sest ta tõusis üles. Vähemalt nii kaua, kui ta maa peal oli, oli see tema elu juhtiv põhimõtte. Ja seda me võime välja lugeda iga tema sõnast, iga tema teos. Sinu tahtmist, Jumal, teen ma hea meelega. Ja mu südame põhjas on sinu käsu õpetus. See ei räägi sellest, et ta oleks alistunud pooleldi vastu tahtmist Jumala käsule. Jumala käsk polnud üldse tema jaoks käsk, vaid see oli Jumala tahe. Ja see oli hea tema jaoks. Ja ta täidi seda hea meelega. Selline on sõber ka uuesti sündinud inimene. Jeesus tuli näitama, milline on uuesti sündinud inimene. Uuesti sündinud inimene täidab hea meelega Jumala tahtmist ja Jumala käsu õpetus on tema südame põhjas. Nii nagu pühamu kõige püham paik. Millest see jutustab? Ma usun, et me oleme veidi lugenud pühamu teenistusest. Üldiselt küll see on ebapopulaarne lugeda vana testamenti. Aga ma tuletan veidi meelde. Kõige pühamas paigas elas Jumal, eks ole? Oli nii. Vähemalt Jumala auhiilgus. See sümboliseeris Jumala eluaset kõige pühamas paigas. Ja uue testamendi järgi tähendab see kristlase südant, kus elab Jumal. On ju kirjutanud, eks teie tea, et te olete püha vaimu tempel. Jumala vaimu tempel, et Jumala vaim teie sees elab. Jumal elab meie sees, sest Jumala vaim on ka Jumal. Meie süda on täpselt samasugune kui vana testamendi pühamu kõige püham paik. Seal oli see Shekina, auhiilguse pilv, nagu ütleme uues testamendis öeldud, auhiilguse lootus, Kristus, meie südame troonil. Aga kuidas oli see troon ehitatud, kas seda me teame? Mis oli selle all, selle Shekinahi või selle aupilve all? Mis ese seal oli? Seaduse laegas. Seaduse laegas ei olnud pühamu õue peal, rääkimata, et kuskil väljaspool pühamut, patuste jaoks. Me teame, et käsk on mõeldud patustele, ja käsk kui sundus, kuid käsk kui põhimõtte elab pühitsetud inimese südames. Nii nagu ta oli pühamus kõige pühamas paigas, seaduse laekas. On ju kirjutatud ka, et Jumala trooni alus on õiglus. Mis on õiglus? Õiglus on kooskõla Jumala seadustega. See on täielik õiglus. See on Jumala trooni alus. Ja tõepoolest, kui me vaatame sinna kõige pühamasse paika, siis see Shekina, see aupilv, oli just selle seaduse laeka kohal. Ja nii peaks ka uskliku südames olema. Südame põhjas Jumala käsu õpetus. Kui seda ei ole, Jumal ei istu troonile, millel ei ole alust. Muidugi meie ei saa nimetavalt jätta ka, et seaduse laegast kattis lepitus kaas, ehk armu aujärg. Ükski inimene pole nii täiuslik, et ta võiks Jumala ees seista ilma Kristuse lepituseta. Nii hästi kui inimene ka püüab seada oma elu kooskõla Jumala püha käsuga, Ta on ikka ebatäiuslik, kui ei ole Kristuse lepitav veri tema ja Jumala vahel. Ja nii ka seaduse laegas, kus on Jumala käsk, kattis lepituskaan. Ja lepituskaan oli nagu Jumala käsu ja Jumala vahel. Meie kiitleme armust. See on auline asi. Me peame sellest kiitlema. Meid päästetakse armust. See on meie südame üks põhimõte. Kuid meie südame teine põhimõte peaks olema Jumala seadus. Jumala tahe. Jumala olemus. Teises küljes me võiksime öelda, kõige püham paik ei jutusta mitte ainult uuese sündinud kristlase südamest, vaid ta jutustab ka Jumala südamest. Jumala iseloomus kohtuvad õiglus ja arm. Õiglus ja arm. Kõige püham paik pühamus sisustati just Jumala südame, Jumala olemuse järgi. Ja kui see oli sisustatud, siis tuli Jumal oma templisse. See oli temale vastu võeta. Kuid võib-olla loeme nüüd edasi natuke Jeesuse elust. Avame jällegi Johannes evangeeliumi ja loeme nüüd viiendast peatükist. Salm 19. Siis Jeesus vastas ning ütles neile, tõesti, tõesti ma ütlen teile, poeg ei või isenesest teha midagi, kui vaid seda, mida ta näeb isa tegevat, sest mida isa teeb, seda teeb poeg nõnda samuti. Poeg ei või isenesest teha midagi, kui vaid seda, mida ta näeb isa tegevat. Kas poeg oli ori või? Seda ei tohi teha, ainult seda võib teha, mida isa ees teeb. Oli tori. Meie vahel ütleme, et kui meie seda võime teha, aga seda me ei tohi teha, siis ütleme, näed, te olete orjad, käsu orjad olete. Kas Kristus oli käsu ori? Kuigi Kristus rangelt kuulis isa sõna ja tegi ainult seda, mida nägi isa tegevat. Ma tahaks tänapäeval näha neid kristlasi, kes teevad ainult seda, mida nad on näinud Kristus tegevat. Ma tahaks näha neid kristlasi. Ja las nad siis räägivad kristlikus vabadusest. Väga oleks vaja neid inimesi, kes teeksid ainult seda, mida Kristus on teinud. Aga tänapäeva kristlane tahab kõik ära teha, mida Kristus ei teinud. Ja siis enese vabandamises ütleb, ma olen ju vaba, ega ma pole käsu all, ma olen armu all. Miks me peame ennast piirama? Sa ei tohi. Ära puutu, ära maitse, ära katsu. Me oleme vabad. Ma räägin inimese kombel, nagu Paulus ütleb, eks ole. Me oleme kõik siin inimesed. Ja räägime siiralt. Võib-olla siis meie hakkame ka mõistma need asju veidi sügavamalt. Räägime otse koheselt. Miks Jeesus tegi ainult seda, mida ta nägi isa tegevat? Sellepärast, et ta teadis, et kõik, mis isa teeb, see on hea. Ja kõik, mis isa ei tee, see ei ole seda väärt, et seda teha. See on halb. Ja ta ei hakkanud ise enam seal palju mõtlema, et aga võib-olla mõni asja on veel hea teha. Et ega isa pole ikka elanud selles lihas, mis mina nüüd elan. Ja võib-olla mõni lihalik asja on ka hea. Jeesus ei hakkanud nii kaalutlema. Vaid ta võttis vastu täielikult Jumala teed. Seda, mis isa teeb, seda tegi poeg nõnda samuti. Mitte ainult seda sama asja, vaid ka nõnda samuti tegi. See on nagu öelda see täielik kopeerimine, täielik jäljendamine, imiteerimine. Küll võiks olla meie elu palju kaunim ja ilusam, kui meie ka teeksime kõik nõnda samuti kui Jeesus Kristus. Ma ei tea, mitu päev oleks vaja, et kogu maailmale kuulutada evangeeliumi. Kui me kõik läheksime välja nagu Kristus, kuulutaksime samas peatükis, loeme 30. salmi. Mina ei või iseenesest ühtki teha. Jälle. Sama lugu, eks ole? Mina ei või teha. Ma ei tohi teha. Mina ei või iseenesest ühtegi teha. Ori! Käsualune. Kõik on ette kirjutanud, mida võib teha. Ja mis pole ette kirjutanud, seda ei tohi teha. Tänapäeval mõni inimene arutleb nii. Aga Jeesus ütleb, näe, mina ei või iseenesest ühtegi teha. Selliste väidete peale, kui tänapäeva kristlane ütleb niimoodi, et ma ei või seal hea süüa, sest see on Jumala sõnast keelatud. Siis ütles kohe, et mis sa lased ennast orjaikesse panna? Ja ikka vabadusse, millega Kristus on siin vabastanud. Vaada, kuidas kiteeritakse ka piiblit. Ja kui valesti mõistetakse seda. Veel samas salmis ütles Jeesus, mina ei nõua oma tahtmist, vaid selle tahtmist, kes mind on läkitanud. See on 30. salmi lõpp. Kelle tahtmist nõudis Jeesus? Isa tahtmist, kes taevas on. Isa tahtmist. Kas meil ei saa arvust küll, ütleb mõni tänava kristlane. Mis teie adventistid räägite isa tahtmine? Meil on Jeesus Kristus. Meil saab arvust küll. Nagu nii me ei jõua täit isa tahtmist. Öeldakse nii. Öeldakse jah. Aga Jeesus ütles teisiti. Mina ei nõua oma tahtmist, vaid teen selle tahtmist, kes on mind läkitanud. Ma usun, et meie seas ei ole selliseid mõistmatuid vabaduse taotlejaid. Aga kui meist keegi veel on kahe vahel, teate, siis loeme koos, mida kirjutab Jeesusele kõige lähedasem jünger, Johannes. See on mitte evangeeliumis, vaid tema kirjas. Esimeses kirjas, teise peatükki, 6. salm. See on jälle selline salm, mis oleks parem, kui seda piiblis ei ole, mõned arvavad nii. Kes ütleb enese tema sisse jäävat, see on ka kohustatud elama niisugust elu, nagu tema elas. Sõna-sõnalt. Või nagu ütleb vanatõlge, see peab ka käima nii, nagu tema käis. Peab käima. Käsk. Kes ütleb, et ta on Jeesuse Kristuse sees. Jeesus ütles, jääge minusse ja mina jään teisse. See on ka käsk, eks ole. Ja kes nüüd ütleb, et tema on Kristuse sees, see peab elama nii, nagu Jeesus elas. See on kohustatud elama, ütleb veel Johannes uuest tõlkes. See on kohustatud elama niisugust elu, nagu tema elas. Ja see on kohustatud ka laulma sellist lauluvabadusest, nagu Kristus laulis. Aga mitte tänapäeva sellist imerikku ja pühakirjale täitsa vastast laulu. Vabadus patustada, Vabadus Jumala tahet mitte täitä. Vabadus elata oma himute järele. Et siis Kristus arm kõik kattab. Kas sellist vabadust on meile Kristus ette näidanud? Kas sellist elu elas Kristus meile ette? Aga me ei ole kohustanud elama niisugust elu, nagu tema elas. Ma usun, et meie ei hakka täna siin Johannese üle kohut mõistma ja ega teda kogudusest välja heitma, et tema räägib nii ranges kohustusest, mis on nii vastuvõetamatu tänapäeva armastuse jüngritele. Aga Johannes oli tolle ja armastuse jünger. See on kahju, et tänapäeva armastuse jüngrid tahavad teha Jumala tahte nulliks kohe. Armastus, armastus ja arm, see teeb kõik ära. Armastus on tõeliselt suur jõud, aga armastus tuleb ka näidata rohkem kui sõnadega. See sama armastuse jünger defineerib ise armastust nii. See on jälle üks kibe salm piiblis. Samas raamatus, viienda peatükki, kolmas salm. Ma olen kuulnud igasuguseid armastuse definitsioone, kuid seda definitsiooni kõige vähem, aga see on piiblis. Teisi piiblis ei ole. See on viienda peatükki kolmas salm. Sest see on Jumala armastus. See. Sest nõnda armastatakse Jumalat, võiks teise sõnadega öeldakse ole. Sest nõnda armastatakse Jumalat, et me peame tema käs. See on Jumala armastus. Siin on nii kirjutatud. Ja lisab veel sellise asja, mis on kuidagi täiesti vastu võetamatu. Ja tema käsud ei ole rasked. Tänaval öeldakse, et ei jõua keegi pidada. Mul on üks ingliskeelne piibel, tänapäeva hästi moodsas tõlkes, ümber sõnastatud tõlkes. Ja seal on Rooma raamatus üks kirjakoht nii ära seletanud, et ainus võimalus, kuidas me saaksime olla kooskõlas Jumala käsuga, et käsk meid hukka ei mõistaks, ainus võimalus on see, kui see käsk kõrvaldatakse. Nii et see väljendab teatud klassi kristlaste aru saamist, et meie ei jõua täielikult käsku pidada, käsk on raske. Ja siis, kui me tahame ikka õndsaks saada, siis, no, kuidas me saame siis? Siis nad on arvanud, et seda käsku üldse pole vaja tähele pannagi. Nagu nii me pidada ei jõua ja järelikult seda üldse pole vaja tähele panna. Heidame selle kohe kõrvale ja vaatame teisi teid, kuidas moodi saada Jumalele lähemale. Otsime teisi teid, kuidas moodi Jumalat armastada. Aga armastuse jüngur ütleb, et see on Jumala armastus. Ehk nii armastatakse Jumalat, et me peame tema käske ja tema käsud ei ole rasked. Mis on siis see vabadus, milleks me oleme kutsutud? Kas me võiksime ka selle vabaduse definitsiooni piiblist leida? Apostel Paulus vastab sellele küsimusele üsna otseselt kirjas Galaatlastele viienda peatükki 13. salm. Sest teie vennad olete kutsutud vabaduseks. See on tõsi. Aga mitte. Ja ta ütleb nüüd, nimetab ühte vabaduse liiki. Hoiatab ühe vabaduse liigi eest, milliseks vabaduseks me pole kutsutud. Mitte lihale ajat andvaks vabaduseks. Mitte vabaduseks talitada liha järgi. Mitte vabaduseks
rahuldad oma maitsmishimu, lihahimu ja kõik himus, mis üldse tekivad. Mitte selleks vabaduseks. Te sõnadega, mitte vabaduseks pattu teha. Me oleme kutsutud vabaduseks, kui mitte vabaduseks pattu teha. Kuidas ütles Risti Johannes? Vaata, see on Jumala tall, kes võtab ära. Mis sa seda ära võtab? Maailma pattu võtab ära. Ta võtab pattu ära. See on suur vahe, eks ole? See on nii sama suur vahe, kui ütleb, et kas ta võtab ära meie musta näo, peseb meie näo puhtaks või võtab peegli ära, et meie enam ei näe, et me nagu must on. On suur vahe. Käsk on nagu peegel, mis näitab, et me oleme mustad. Kaks võimalusteks ole, et me enam ei näe, et me mustad oleme. Kas võtta peegel ära, enam ei saa peeglisse vaadata, käib musta näoga ikka ringi, aga vaadata ei saa, või ei tea, mis oleme. Või siis pesta nagu puhtaks ja vaatame peeglisse olen puhtad. Kumma tegi Kristus? Ta pesi meid puhtaks. Ja Jumala käsk, see õiguse mõõdupuu, peegel. Võibolla see sõna käsk ei sobi hästi. See tuletab meelde nagu seda sundust. See tuletab meelde nagu lihtsalt vabaduse piiramist. Me võiksime öelda te sõnadega, see on Jumala tahe. See on Jumala iseloom. See on Jumala olemus. See on jumalikud õiguse põhimõtted. Jumal tuli Kristuses Jeesuses selleks, et seada meid koos kõlla nendega, nende põhimõtetega. Mitte, et need põhimõtted kõrvaldada ja inimene tee nüüd nii palju pattu, kui tahad. Enam ei ole mingit mõõdupuud. Vaid, et inimene saaks puhtaks, et inimene saaks selliseks, nagu Jumal on. Et inimene saaks selliseks, nagu oli Kristus Jeesus, kes tuli see maa peale. Kelle südame põhjas oli Jumala kasv õpetus ja kes tegi hea meelega Jumala tahet. Sa isegi pole öelnud, et ta täitis hea meelega Jumala käsku. Vaid ta tegi hea meelega Jumala tahtmise jälele. Nii võisime ka meie öelda, et meie mitte ei täida Jumala käsku, vaid meie teeme hea meelega Jumala tahtmise järgi. Aga sisuliselt on käsk see, mis väljendab Jumala tahet. Uue testamendi usklikule ta ei peaks olema mitte käsk, vaid Kristuse iseloomu väljendus. Jumala olemuse väljendus, mitte sundus. Ta on vabaduse käsk, kui meie vaatame sellele, seame oma elu selle järgi, siis me oleme vabad. Oleme patust vabad. Oleme saavutanud just selle vabaduse, mida Kristus on tulnud meile tooma. Ja allkristi koguduses räägiti nii. Kes ütleb enese tema sisse jäävat, see on ka kohustatud elama niisugust elu, nagu tema elas. Jeesus ütles nii, mina ei nõua oma tahtmist, vaid selle tahtmist, kes mind on läkitanud. Poeg ei või isenesest teha midagi, kui vaid seda, mida ta näeb isa tegevat. Ma pean olema selles, mis on mu isa oma. Ja minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes mind on läkitanud ja lõpetan tema töö. Oma maise elu kõige raskemal tunnil hüüdis Jeesus. Ometi mitte nii, nagu mina tahan, vaid nõnda, nagu sina tahad. Jumal, sündigu sinu tahtmine, see on Luka 22:42. Ja alles sellele järgnesid ristilöödus sõnad. Isa, sinu kätte ma annan oma vaimu. Sinu kätte ma annan oma vaimu. Ma olen kõndinud surnuaias ja lugenud vahel ka hauaplaatide pealt. Isa, sinu kätte annan ma oma vaimu. kui kaugel see võib olla siiski Jeesusest. Alles surma tunnil antakse oma vaim isa kätte. Eluaeg tehaks oma tahtmist. Aga surma tunnil antakse oma vaim isa kätte. Jeesus andis oma vaimu kohe isa kätte. Terve eluaeg oli ta isa juhtida. Ja siis surmatunnilgi oli ta isa juhtida. Mitte surmatunnil ta ei saanud üheks isaga, vaid ta oli kogu eluaeg üks isaga. Isa tahe oli alati olnud tema tahe. Isa meelsus oli alati olnud tema meelsus ja isa armastus oli olnud tema armastus. Ja kuidas seda ei taheta mõista. Isa käsud oli tema käsud. Kristlik maailm vahel läheb kas vendast välja, et tõestada, et Jeesus ja Kristusel on oma käsud, mis on vastuolus isa käskudega. Kuidas nad saavad siis üks olla? Kuidas Jeesus sai teha ainult seda, mida isa tegi? Kuidas Jeesus ütles, et mina tulin ilmutama isa tahet? Kuidas Jeesus võis öelda, loeme kas või Johannes evangeeliumi 14. Peatükist? Loeme veidi pikemalt. Filippus ütleb temale, issand, näita meile isa, siis me jääme rahule. Jeesus ütleb temale, nii kaua olen ma teie juures ja sina ei ole mind tunnud, Filippus. Kes mind on näinud, see on näinud isa. Kuidas sa ütled, näita meile isa? Kas sa ei usu, et mina olen isas ja isa on minus? Neid sõnu, mida mina räägin, ei räägi ma iseenesest. Need käsud, mida ma annan, ei anna mina iseenesest. Need polegi minu käsud üldse. Vaid isa, kes asub minus, teeb oma tegusid. Isa räägib minu kaudu. Isa väljendab oma tahet. Isa väljendab oma iseloomu. Isa väljendab oma tõelist olemust. Jumal isa ja Jeesus Kristus oli täiesti üks. Ja sellepärast ka isa käsusõnad ja poja käsusõnad, need on täiesti üks. Kui me tahame neid oma vahel lahutada, siis meie ei ole õiglased. Me läheme siis evangeeliumi põhimõtetest kaugele. Küll räägitakse poja armastusest palju. See on isa armastus, mis avaldus poja kaudu. Ärme seda iial unustame, sest nõnda on Jumal maailma armastunud, mitte Jeesus Kristus. Loomulikult Kristus ka, kuid Jumala armastus ilmutati Kristuse kaudu. Kõik seda, mis on Kristus, on Jumal isa. Kui me seda ei usu, kui me neid lahutame vahel, siis me oleme juba peaaegu, et arjaanlased, tehes nagu Kristuse teiseks isast, vastu käivaks isaga. Kõik, mis on Kristus, see on ka isa. Kõik, mis on omane Kristusele, see on ka omane isale. Kõik, mida soovib isa, kõike seda soovis ka Kristus. Kõike, mida käsib isa, seda kõike käsib ka Kristus. Muidu nad ei saaks üks olla. Aga muidugi selg on see, et Jumal ei käsuta kedagi. Jumal ootab vabatahtlikku armastust. Armastus ei saa käskida, eks ole ju nii? Armastust ei saa sundida. Armastus peab olema vaba. Südamest tuleb. Ja selline on ka Jumala käskude täitmine. Sest nii meie ju väljendame armastus, nagu ütles Jünger Johannes. See on armastus. Ehk nii armastatakse Jumalast, et me täidame tema käske. Aga käsu täitmine armastuses, see pole mitte enam käsu, kui ütleme käsu all olemine, vaid see on jumalike põhimõtete järgi elamine. See on Jumala armastamine ja Jumala tee armastamine, Jumala seaduste armastamine, Jumala plaani armastamine, jumaliku elukorralduse armastamine. Selliselt said olla isa ja poeg üks. Ja selliselt võime meie olla ka Jumalaga üks. Ja kui me võtame need põhimõtted vastu, siis täitub ka Jeesuse Kristuse ülempreestelik palve. Meie saame üheks temaga. Meie saame üheks temaga. Ja maailm tunneb siis, et Jumal on läkitanud poja. Nad näevad poega igas päästetud kristlases. Aga nii kaua kui meie ei suhtu nii Jumalasse, nagu Kristus suhtus Jumalasse, nii kaua ei näe maailm Jumala poega meis. Nii et kasvame meie õnnistegija Jeesuse Kristuse tundmises. Aamen.
Ma tunnistan. Sul Jumal on rahvas, kes armastab sind, kes uurib su sõna ja valmistab end. See rahvas on kõikjal, üle terve maa. Kas tahad ka sina üks olla neist? Suur Jumal on püha. Ta armastab sind. Ta kutsub ja ootab. Sa valmista end, et sellel aupäeval, mil ilmub ta väes, tal vastu võid minna. Sa vaimus ja tões. See päev kiirelt möödub. Kõik täituma saab. Mis ette on öeldud, mis kuulutan ta. Valged hiilgavad riided. Veel osta sa võid. Silma salvigi saada. Veel selleks on päev. Pea pilvedel ilmub, kes lunastand meid. Taeva inglite saatel ja hiilgavas aus. Isa juurde meid viib, kes valguse sees laulab lunastud rahvas. Halleluja siis!
Siiski teo.